Eiropā ir nepieciešami jauni rīki, lai efektīvāk cīnītos pret negodīgu konkurenci no citiem pasaules reģioniem. Tas ir galvenais iemesls, kādēļ Eiropas komisija šonedēļ nāca klajā ar idejām par to, kā varētu veiksmīgāk kontrolēt strateģiski svarīgu uzņēmumu pārņemšanu, kā arī ārvalstu īpašniekiem piederošo kompāniju darbību Eiropā. Stāsta Eiropas komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece Margrēta Vestegera.
And of course I do hope that we can push this that there is
Es ceru, ka mēs to spēsim panākt. Es ceru, ka mūsu savienībā tiks nodrošināta godīga attieksme, lai mūsu uzņēmumi varētu sacensties savā starpā ar cenām, kvalitāti un inovācijām, bet ne ar to, ka daļa no viņa rēķiniem nosedz nodokļu maksātāji citās valstīs.
By taxpayers in foreign countries.
Lai gan Eiropas komisijas amatpersonas publiski nesauc nevienu valstu vārdā, ir skaidrs, ka runa galvenokārt ir par Ķīnu. Šai valstī piederošie investīciju uzņēmumi pēdējos gados ir aktīvi mēģinājuši iegādāties dažādas nozīmīgas Eiropas kompānijas. Tādēļ Eiropas Savienības valstu līderi ir uzdevuši Eiropas komisijai izstrādāt jaunus rīkus cīņai pret negodīgu konkurenci. Īpaši aktuāls šis jautājums kļuva koronavīrusa izraisītās ekonomiskās krīzes dēļ. Viens no aktīvākajiem šīs idejas virzītājiem līdz šim ir bijis Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Var pieļaut, ka tas ir bijis viens no iemesliem, kādēļ atbildība par iekšējo tirgu tika uzticēta no Francijas izvirzītajiem komisāram Thierry Bretonam.
Tout le monde est bienvenu chez nous. Tout le monde est bienvenu pour profiter du marché intérieur.
Visi ir laipni aicināti strādāt Eiropā. Visi ir laipni aicināti gūt labumu no mūsu vienotā tirgus, nodarboties šeit ar uzņēmējdarbību un pelnīt naudu. Tā vienmēr ir bijusi vienotā tirgus pamatloģika un tā ir pierādījusi savu veiksmi. Bet ir arī skaidrs, ka ja kāds spēles gūt labumu no vienotā tirgus un nodarboties šeit ar biznesu, tad tam ir jāspēlē pēc noteikumiem. Un šiem noteikumiem ir jābūt skaidriem.
Il faut que ces règles soient claires.
Jaunā ideja paredz Eiropas komisijai un arī dalību valstu konkurences iestādēm tiesības aizliegt ārvalstu investīciju ieplūšanu, ja tās var traucēt godīgai konkurencei. Tomēr katrā atsevišķā gadījumā būšot jāveic ieguldījumu un zaudējumu analīze. Priekšlikumu skar arī tos uzņēmumus, kas jau pastarpināti pieder ārpus Eiropas esošo valstu valdībām. Arī tie nedrīkstēs saņemt subsīdijas no nodokļu maksātājiem. Šis idejas nav jaunas un tiek visai pretrunīgi vērtētas. Jau iepriekš atsevišķi Latvijas politiķi neformāli ir pauduši bažas, ka apturot investīcijas piemēram no Ķīnas, nabadzīgākās Eiropas valstis var palikt bez tam nepieciešamajiem ārvalstu ieguldījumiem. Turīgākajās Eiropas valstīs kādu investoru noraidīšanu var kompensēt valdība vai citi ieguldītāji. Savukārt nabadzīgākās valstis var zaudēt konkurences cīņā. Komisijas priekšsēdētājas vietniece Vestegere atzīst, ka šis nebūtu nav vienkāršs jautājums.
And I would agree that this is not uncontroversial.
Es piekrītu, ka tas nav viennozīmīgs jautājums. Protams, dažiem var šķist ļoti pievilcīgi saņemt subsidētu piedāvājumu valsts iepirkumā. Kad tiek tērēti valsts budžeta līdzekļi un kāds piedāvājums ir par 25% lētāks, skaidrs, ka tas ir pievilcīgi. Bet, protams, ka izmaksas parādās kaut kur citur. Ļoti iespējams, ka ir cits uzņēmums, kas maksā darbiniekiem vismaz minimālo algu, nodrošina pienācīgus darba apstākļus un ir ar labu reputāciju, bet nespēj nodrošināt tik zemu cenu. Tam, ka vienmēr tiek izvēlēts lētākais piedāvājums, arī ir sava cena. Vislētāko piedāvājumu būtu jāizvēlas tikai tad, ja par to patiesībā nemaksā Eiropas vai ārzemju nodokļu maksātāji.
Not of course European taxpayers, but definitely not by foreign taxpayers either.
Diskusijas par nepieciešamību mainīt konkurences noteikumus Eiropā ir uzvirmojušas pēc tam, kad Eiropas komisija ir aizliegusi Vācijas uzņēmuma Siemens un Francijas kompānijas Alstom saplošanu. Toreiz gan Berlīne, gan Parīze paudi neapmierinātību, norādot, ka bez ļoti lieliem uzņēmumiem Eiropa nespēs konkurēt ar Ķīnas ražotājiem. To atgādina arī Eiropas politikas centra pētnieks Juhans Bjerkems.
They were basically saying we need more flexible competition rules Būtībā šīs valstis sacīja, ka tām ir nepieciešami elastīgāki konkurences noteikumi un atvieglotas iespējas Eiropas uzņēmumiem apvienoties, jo tas ir vajadzīgs, lai būtu iespējams konkurēt ar lielajiem Ķīnas uzņēmumiem. Savukārt Eiropas komisija piedāvā nedaudz atšķirīgu instrumentu. Tā vietā, lai atvieglotu konkurences nosacījumus Eiropas uzņēmumiem, viņi grib panākt, lai ārzemju kompānijas pildītu tos pašus nosacījumus kā Eiropas uzņēmumi, kad tās strādā Eiropas tirgos.
Rules in Europe when they are on the European market.
Interesētās puses par šīm idejām var izteikties līdz septembra beigām. Tad Eiropas komisija sola apkopot atsauksmes un nākamgad nākt klajā ar juridiskiem priekšlikumiem par jauniem noteikumiem. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Brisele.